Sellem is-semija kollha ta' Campus FM u nistedinhom għal programm ieħor fis-sensiela għax ir-riċerka tajt. Nfakkarkom li din hija sensiela li għandha lan lis-servi ta' vetrina għall-riċerka lokali fil-qasam edukattiv. Illum għandi miegħi il-Dr. Michael Buħaġa li huwa kollega tiegħi fil-Fakultà tal-Edukazzjoni u miegħu se niddiskutu paper li huwa kiteb flimkien mal-professur Roger Murphy mill-Università ta' Nottingham. Paper pubblicata fil-ġurnal internazzjonali bit-titlu Assessment in Education Principles, Policy and Practice. It-titlu tal-paper hija Teachers' Assessments of Students' Learning of Mathematics. Michael, insellimlek u nirringrazzjak tal-li joġbok tal-istedina tijaj. Inti u Roger tibdew il-paper ta'kom billi tiddiskrivu il-kontest wiesa tat-talim tal-assessjar Malti. Xi tgħidli dwar dan il-kuntest?
Il-kuntest ovvjament dal-kuntest Malti tara fil-kuntest iktar wiesa' internazzjonali. Bħalissa dal-aħħar 10 snin hemm moviment speċi biex assessment immexxuh il-bogħod minn dak tradizzjonali li speċi naraw marki, nagħmlu ġudizzji, eċċetera fuq l-istudenti u nużaw bħala għodda għat-tagħlim. Issa jiena ovvjament Malta bdejna mixjin f'din direzzjoni. Għanna policy documents, ġifiri, wieħed wara l-ieħor, u għal dawla xar snin, provajna ka millennium sil qudiem, ġifiri minn 90s il qudiem, iktar ma xar snin issa, ġifiri, provajna inwettqu din tip ta' assessment fil-klassijiet u għal fil-eżamijiet. Ovvjament, għaw problema forsi li ħafna nies iħossu, li speċi l-assessment għalkemm fuq il-policy documents qed jinbidel, u hemm speċi rrieda li jinbidel, fil-klassi għadna ma nafux eżattament x'qed jiġri. U r-riċerka li għamiltina flimkien fil-paper ma' professur Roger Murphy titkellem dwar il-klassi u dak forsi huwa l-ispunt importanti. Imxejna il-bogħod mid-dokumenti u għedna isma' qiegħed ninsew id-dokumenti. U morda xejn flimkien naraw x'qed isir fil-klassi tal-matematika.
Fil-waqt fil-fatt Michael nixtieq verament infaħrek għal ta' din il-biċċa riċerka għaliex kif ta' fint nagħmel ħafna announcements pubbliċi jiena dwar is-sistema edukattiva Maltija, nitkellem ukoll ħafna dwar ir-riforma fil-passat u r-riforma issa kif ta' finti għaddejjin minn dan il-proċess ta' riforma u dejjem f'kull battuta pubblika tiegħi dejjem ninsisti isma ejja nitlu f'dik li Michael Apple sejħilha il-kaxxa s-sewda, jiġifieri il-klassi. Jiena dejjem irriflettejt u dejjem stqarrejt li importanti ħafna li mhux biss nirristrutturaw, mhux biss nwaqqgħu kerre jew nibnu palazzi edukattivi, ma importanti ħafna li intejbu r-relazzjoni bejn għalliema u studenti sintendi fil-post fejn iktar li huwa importanti ġifieri l-klassijiet. Għalhekk verament ħadd pjaċir mhux biss naqra din il-paper imma wkoll ħadd pjaċir li għandna riċerkaturi li tassew jinteressom x'qed jiġri f'dawn il-klassijiet. Issa mod iktar konkretu b'mod iktar speċifiku, Michael, x'kienu eżattament l-għanijiet ta' din ir-riċerka?
Li provajna nagħmlu huwa provajna naraw l-assessments li jużaw l-għalliema. X'tip ta' assessments qed jużaw? Kemm qed jimxu mal-mod iktar speċi modern ta' assessjar jew baqgħux f'mod iktar tradizzjonali. Jekk tgħidi forsi f'sentenza dwar xi x'kienet kien isma' tesplora l-assessment practices li għandhom grupp ta' għalliema li qed jagħmlu f'istituzzjoni post-sekondarja tal-matematika kienu.
Mela inti qed nitkellmu fuq għalliema tal-matematika f'kuntest post-sekondarju. Issa il-ħin kollu qed issemmi prattiċi moderni versu prattiċi tradizzjonali. Fil-qosor Michael, kif tiddistingwi daw it-tnejn? Ħalli l-semija tagħna jkunu ċari dwar x'qegħdin nippruvaw nagħmlu.
Il-prattiċi tradizzjonali kienu speċi jintarfu minn enfasi dwar li tirrenkja l-istudent. Li tgħid dal-istudent għadda u dal-istudent weħel, dal-istudent bravu, dal-istudent inqas bravu. L-iskop hemm ħafna drabi li tibgħin ċertifika li pereżempju jkun hemm promotion tela jew ma telax, li wieħed tibgħatu fuq klassi A, stream A, wieħed tibgħatu fuq klassi stream C jew whatever. L-assessjar modern huwa differenti, l-għu nis jagħmel rispett lejn kulħadd. Lan ewlieni huwa li inti taraf is-sitwazzjoni ta' fejn qiegħed l-istudent permezz ta' assessjar. Tkun taf inti bħala li fejn suppost li qiegħda tara l-potenzjal tiegħu, u mbagħad lan aħħar ikun li inti tgħinu jimxi minn fejn qiegħed għal fejn suppost li qiegħed. U dit tagħmel għal kull student. Irrispettivament minn pereżempju jekk se jilħaq l-ogħla livell, jekk se jilħaq livell medju jew livell inqas baxx. Imma l-importanti kull student jilħaq il-potenzjal tiegħu. U din huwa l-assessjar modern li inti ma tiġġudikax l-istudent, imma l-assessjar ikun għodda fidejn l-għaldim u l-istudent u anke l-iskola biex kulħadd jersaq il-qudiem.
Issa ovvjament ħafna semmija u nies li nitaqa magħhom jista' jagħti każ li jifmu li hemm differenza bejn sistemi moderni u sistemi pjuttost tradizzjonali tas-sessjal. Però nitaqa' ma' ħafna xettiċiżmu. Mill-esperjenza tiegħek konkreta u mill-qari vast li għamilt intendi għal din ir-riċerka. Kemm taħseb li huwa possibbli li nimxu minn din sistema tradizzjonali waħda iktar moderna? X'inhu huma l-ingredjenti li għandu jkun hemm bżonn biex għallim tassew jasal għall-assessjar li jinti se tissejjaħ lu modern.
Fil-fatt, Karmel, għetejtu għafat, għax jeżistu ħafna dokumenti fuq livell teoretiku li kulħadd bażikament jaqbel magħhom għallima meta jitkellmu ma' studenti, meta jitkellmu ma' policy makers, imma l-problema s'issa dejjem kienet ta' implementazzjoni. Barra minn Malta bdew għalka riċerka dwar implementazzjoni. Malta bil-mod il-mod bdejna wkoll. Per eżempju, s-sena l-oħra fil-fakultà kien hemm student li għamel proprju Masters dissertation fl-MM in education bar kif inti tassessja mod alternativ. U għandi peċenejt li damel xogħol tajjeb ħafna. Issa il-problema tibqa' di. Dan l-assessjar b'mod alternativ joħodlok ħafna u ħafna ħin, ħafna u ħafna enerġija. Jekk l-istruttura tal-edukazzjoni ma tinbidilx, dan l-assessjar ħajkun daqsxejn diffiċli biex tagħmlu fuq skala iktar wiesa', forsi fuq klassi waħda tagħmilha, f'sena tagħmilha, imma nisalma fuq kull klassi. Kull sena dik hija problema.
Fil-fatt din hija eżattament il-mistoqsija tiegħi, Michael, din il-paper tixħed ħafna dawl fuq il-prattika tal-għallima fil-klassi. Qabel ma nidħlu għal din il-prattika u nixtu verament id-dawl fuq l-għallima. X'inhu huma fl-opinjoni tiegħek? Dawk l-aspetti strutturali li hemm bżonn biex għallim ikun bis-serjetà jista' jagħmel xogħlu dan l-assessjar fil-klassi.
Fil-fatt, għalka fil-paper sess, insemmu tlet livelli. Hemm il-livell tal-għallim per se. Jew nis m'iniex konvint li l-għallima huma għandhom għarfien dwar dal-istessjar modern. Mir-riċerka tagħna u għalka riċerka oħra saret barra minn Malta u Malta, ħafna liema qatt għandhom viżjoni tradizzjonali ħafna. Nagħmel test, nagħti marka, and that's it. L-assessment modern imur ferm mill-bot minn din il-ħaġa. Fil-ewwel ħaġa irridu naħdmu kemm bħala fakultà, kemm bħala diviżjoni, kemm bħala direttorati llum fuq jiġifieri għarfien għall-għalima. Jekk l-għalima mhux se jkollhom ownership, mhux se jifhmu għalfejn deħlin inutli. It-tieni punt għandna bżonn naħdmu fuq strutturi fuq livell ta' skola. Ġifieri irid ikun hemm sistema fejn l-għalim ikollu ċans jiddiskuti ma' sħabu, ċans li jaqra, ċans li jifhem, ċans li jesperimenta fuq livell ta' skola. U bagħad ovvjament fuq livell nazzjonali. Jekk aħna nibqgħu b'eżamijiet tradizzjonali u llum hemm diskussjoni sieħa dwar dawn l-eżamijiet, ġifieri jekk aħna nibqgħu dawn l-eżamijiet li huma high stakes ħafna. L-istudenti u l-għalliem ħajbqgħu jaħdmu għall-eżami. Jekk mhux se tinbidel dax-xenarju kollu, nibża' ngħid, jiġifieri li għalkemm fit-teorija mxejna ħafna l-qudiem, fil-prattika fejn tiġi implementazzjoni ħanibqgħu imbagħtu. Hemm oażi l-ewwel hemm ta' għalliema li qed jaħdmu fuq assessjar alternattiv. Imma daw għadhom ftit wisq u nibża' li biex isiru realtà sieħa, jridu naħdmu fuq strutturi kemm fuq pajjiż, kemm fuq skejjel u kemm fuq it-tagħlim u t-taħriġ tal-għalliema stess.
Michael, għenit l-ussa mela fil-font ta' din il-riċerka li inti u Roger i-prezentajtu f'din il-paper. Il-metodologija mela li użajtu. Spiega li daqxie.
Il-metodologija kienet metodologija. Dawn nisem tħanna fuq din hija ovvjament paper li hija case study kwalitativ. Ma qbadniex per eżempju riċerka qed nisma' ħammur naraw l-assessment, di bil-mod il-mod hemm qed itul funnel effect li inti jiena mort fi skola. Għattajt hemmhekk tles snin niġbor id-data u bdejt nisma' lil ma jitkellmu. U bil-mod ma bdejt nirrealizza li l-assessment huwa wieħed mill-problemi. Għalihom mhix problema, l-għalliema ħafna bi jitkellmu b'konfidenza, iħossuhom komdi li jafu l-istudenti, iħossuhom komdi kemm jafu dwar l-istudenti, ma bdejt nirrealizza meta jitkellmu din konfidenza forsi bdejt nikkwestjonjani ngħid isma' kemm hija realistika l-konfidenza, kemm ta' min joqgħod fuqha. U mbagħad bdejt jien pereżempju fil-bidu nitkellem ma' għalliema nosserva u mbagħad iddeċidejt dwar ir-riċerka, ġifieri jiena domt kważi għamilt sena biex bil-mod il-mod nisma' u qisu b'dal funnel effect bil-mod tidħol hemm tiffoka bil-mod il-mod hemm tiffoka, bil qed ngħid isma' jiena interessani ħafna li qawwixxu hawnhekk.
Dan huwa messaġġ, Michael, importanti ħafna għal min qed jisma'. Naf li hemm ħafna studenti jismawna u l-messaġġ li qed tagħti donnok inti, Michael, huwa importanti ħafna kemm trid paċenzja. Aw ħafna studenti li sfortunatament m'għandhomx il-paċenzja, iridu jaqbdu r-riċerka u morru għalija mill-ewwel. Inti ħadd sena biex donnok tindaga eżattament fuq xiex se tirriċerka, hux vera.
Ħadd se ngħidha nipprova nosserva, nara, nitkellem ma' dawn l-liema, nara għal l-iskola b'mod iktar ġenerali biex nifhem x'hemm. Dik ir-riċerka jgħidu ħafna darba trid tara qishek il-pjanura, mbagħad tara qishek għolja, trid tisma' dik qed tinteressani. Tara xi ħaġa tibda tinteressak. U tinteressak inti mhux għax inti tinteressani għax jiena qabel bdejt fuq assessment taqas kelli knowledge assessment, jiġifieri assessment ma kontx rajt dwaru, ġifieri bdejt bil-mod imod instess nitgħallem u l-riċerka bdejt jiena stess tinteressani fuq livell ġenwin. Mhux mort hemmhekk irid nagħmel teżi u mxejt il-qudiem biex
iġibx.
Biex jgħamil sena jena biz biex nifoka fuq erja. Ovvijat, un bat għammet għan se tifoka, jem kwistjoni ta' etika, jena kienu jafu li għetna ricerka, la liema, ma kienu jafu fuq ix fil-bidu. Un bat għan se li jena stabili xej ta' għankun fuq assessment, kellimtom, għamina li kienu la consent letters, biex jena għamil iżu agreement maħom x'nista' namel, x'ma nistax namel, x'nista' nippubblika x'ma nistax, jifiri, u bil-mod il-mod bdejt kelli l-permess tagħhom, permess ovvjament mingħand min imexxi l-iskola l-amministraturi u bil-mod imod bdejt niġbor id-data. Data dom niġborha jien tliet snin bażikament. Dom tliet snin u di bbażajta fuq tliet tipi ta' data. L-ewwel nies kelli d-dokumenti li huma importanti ħafna. U dokumenti anke fuq livell ta' teacher, jiġri ħafna drabi nitkellmu fuq dokumenti, għandna fuq dokumenti published fejn għafina minn riċerkaturi, minn direttorati, minn nies bħal dawk. Jiena għamil trid hemm dokumenti fuq livell ta' skola, fuq livell ta' dipartiment. Dak il-Dipartiment tal-Matematika. U fuq livell anka ta' liema, x'jiġifieri d-dokumenti ta' liema, per eżempju, x'homework jagħtuhom. X'jiktbulhom l-istudenti, kummenti li jiktbulhom fuq il-karti, per eżempju, x'testijiet jagħtuhom. U affajt bħal dak, xi dawk huma dokumenti. It-tieni waħda kienet ovvjament li tosserva, u jiena kont nosserva fuq ġiex livelli, osservajt fuq livell ta' dipartiment. Osservajt l-għallima anka fl-staff rooms tagħhom, u mbagħad osservajt anka lezzjonijiet sħaħ jiġifieri, u dejjem iżżomm records tal-affarijiet. L-aħħar waħda kien hemm l-interviews, jien għamilt sensiela ta' interviews, kien hemm dawk li kienu formali, kelli tliet interviews formali li kienu twal, ma kull għallim li kienu tnax, u mbagħad kelli interviews dawk li kienu informali, tintaqa' ma' xi ħadd kuratur, jgħidlek xi ħaġa, u ma kien jafu li qed niżomm noti, ġifieri jiena bil permess tagħhom, ġifieri ma kienx kwistjoni li ma jafux li qed niżomm noti, ġifieri anke forsi jsemmu xi ħaġa, imur infittixhom jew isma' qed li hekk ilbieħ, x'ri tgħid biha dik, għalfejn qed tgħid li hekk. Ġifieri fuq daw it-tliet livelli ta' dokumenti, osservazzjonijiet u interviews x'bart id-dejta fuq tliet snin.
Ġifieri prattikament Michael inti kont id-del ta' tnax il-għallim għal tliet snin sħaħ, mhux vera.
U fil-fatt jiena ma kontx iddeċidejt li ħana tliet snin, ġifieri iddeċidejt li nieqa' fuq tliet snin meta dik id-dik kien hemm data saturation. Inti tibda tinnota li m'hemm xejn ġdid, ġifieri qed tisma' wara tliet snin. Niġbor data, nisma, niġbor nagħmel, li nisma da li qed nisma' issa, ġa smajtu, mbagħad hemmhekk iddeċidejt li nieqaf, speċi ma kellix pjan isma' ngħid tisma' fl-ewwel sena hekk it-tieni hekk. Ma kien hemm nebda pjan, jiena ngħid immur niġbor id-data, pass pass wieħed wara lieħor, sakemm kien hemm dik il-famuża data saturation.
Ġifieri inti għalkemm kont fid-driving seat biex ngħidu hekk kont qed tikkontrolla kollox, ħallejt sa ċertu punt id-data tiddeċidilek meta tieqaf mir-riċerka tiegħek.
Eżattament, id-data iddettat li meta ġifieri ma kienx hemm iktar data ġdida waqaft, u punt biex insemmik Karmel huwa li l-analiżi ma bdejtiex wara t-tielet sena, jien l-analiżi kienet ongoing. Ovvjament l-analiżi formali b'dejta mrakkad id-data kollha. Imma inti id-data għal mistoqsi li nsaqsi jiddependi minn data li qed tiġi por ġifrina dejjem is niffoka skont data li ġej, ġifieri tiġi data ġeli nirrifletti fuqha, naħseb ngħid isma' kieku niġbor tip ta' data oħra, ġifieri dejjem hemm isu hemm ċiklu, speċi hemm xi ħaġa data tiġibek data oħra u tibqa' serek sakemm u mbagħad tisma' donni qisni din l-investigazzjoni hemm sabet speċi itmim ta' ħabbot naturali.
Mistoqsija li normalment saqsu l-istudenti hija kif jirnexxielek inti għamel tliet snin tajjeb id-del ta' tnax il-għallim tal-matematika f'istituzzjoni ta' edukazzjoni għolja, kif jirnexxielek din id-dejta kollha ta' tliet snin mhux biss tiġbora imma torganizza.
Ifhem dik hija uġieħ tara kbira ġifieri. Jiena kont ġifieri irrid nammetti li għamil żmien ma kontx ħoss neqes niġbot normali, ġifieri kont inkun qiegħed l-iskola, immur id-dar, jekk għandek interview tagħmel transcription tagħha, tagħmel il-kommenti fuqha, jekk għandek osservazzjonijiet ikollok reflective journal, importanti li inti ma tkunx inti biss li ma tmur id-dar u tkun inti u riflessjoni tiegħek, inti d-dejta ma tistax tiġbora inavejkom. Frit mur, iżżom dal-famux ġerni, ġifiri, nosserva, nikkommenta, ġifiri, u bil-riflessjonijiet, tejnek biex inti timxil qoddim. Kiku jinġbart id-data, l-lum ġbart id-data, un bat morti dar ma' mil-xej. Nejdek li nawar ġimma kont nkun ġbart id-data. Għax memx xtit, memx progress, ġifri li jeni li kien li dijem hemm daħsib wara d-data, dijem għaddej, u ovvjament nixtieq nirringrazzja at this point għajka l-lima li jenuni kienu ħafna ġifieri disposti mod pożittiv lejja ġifieri u għeduni ħafna ġifieri biex niġbor id-data għal jafra xikulta naħseb kont fin-nofs ukoll li nammetti ġifieri li inti mur fi staff rum wieħed tgħidu isem fuq jieħu break tibda tkellmu xikulta naħseb kien hemm problem fuq dan livell ukoll.
Fil-fatt minn dak li qed tgħid Michael jirriżulta li prattikament inti għajt numru ta' snin għar-riċerka. U din turi s-sagrifiċċji kbar li ħafna riċerkaturi lokali jagħmlu meta m'għandhomx il-mezzi bħal m'għandhom riċerkaturi f'kuntesti iktar internazzjonali, il-mezzi ta' assistenti tar-riċerka, nies li jitraskrivu, etc. Inta mit kollox mill-bidu sal-aħħar.
U anke kien hemm kwistjoni ta' etika, għax jiena waħda mill-affarijiet li ftehmt mal-għalliema li ħadd ma ħajkun jaf x'qalu ħlief jiena allura pereżempju jekk inti għandek recording, se tliet ħadd ieħor biex jaqgħod jismex għal ħadd ieħor, ġifieri jiena u huma. U dejjem kien hemm punt importanti li meta jiena pereżempju għamilt intervista home interview u rekordjajta u għamilt transcription tagħha, tajtilhom lura, kellhom kull dritt għal kek qalu ħaġa li jkollhom rethinking fuqha u jneħħu. Jiena rrid toħroġ storja tagħhom b'mod li ħossuhom komdi imma, mhux sempliċement għax qalwa issa qalwa, jekk ma jħossuhom skondi b'dak li qalu, kellhom kull dritt li jneħħu.
Ekku, Mikey ħa nifu għal 3 sekondi meta niġu lura se nitkellmu dwar ir-riżultati. Fakka l-issemija ta' Campus FM li jiena Carmel Borch jgħat intervista bħalissa l-Dr. Michael Buħaġar dwar paper li kideb ma' Roger Murphy mill-Università ta' Nottingham, paper li ġepit titlu Teachers Assessments of Students' Learning of Mathematics. Din il-paper deret fil-15 il-volum numru 2 tal-ġurnal internazzjonali bit-titlu Assessment in Education Principles, Policy and Practice. Michael, tkellimna dwar l-għanijiet, tkellimna dwar il-metodoloġija, wasal il-ħin li nitkellmu daqsxejn dwar il-riżultati. Organizzajtu l-riżultati tagħkom propju fi tliet taqsimiet. Tista' tgħid fil-qosor x'inhu ma dawn il-.
Fil-fatt ir-riżultati għamel tliet taqsimiet. L-ewwel taqsima semmejna teachers priorities, beliefs and practices. It-tieni taqsima hija teachers knowledge of students u l-aħħar taqsima hija teachers predictions of examination results. Jekk forsi nitnej xi ħaġa fuq id-daw tliet taqsimiet, l-ewwel waħda provajna aħna għalka għal min forsi qiegħed jaqra l-paper, nagħtu daqsxejn background, x'tip ta' għalliema kienu. Daw kienu għalliema post-sekondari, qed jagħmlu l-matematika, u forsi li importanti għalli qed ngħidu llum Carmel, sibna pereżempju li fost il-prijoritajiet tagħhom interessanti ħafna hija huma jiddikjaraw pereżempju l-grand ewlieni tagħhom li jgħinu l-istudenti jgħaddu mill-eżamijiet. It-tieni ħaġa hija li jispiċċaw is-syllabus. Kas interessanti ħafna wieħed mill-għalliema biss. Għalih ma kienx importanti, forsi qed taħażin, li ma kienx priorità, għalih kien iktar importanti li l-istudenti jifmu milli li jispiċċa s-sillabus imma wieħed biss minn 12. L-aħħar l-aħħar mit-top 3 ġifi l-aħħar, waħda hija li u di forsi daqsxejn kera ħafna kif tinstema, li l-ewwel għalliema jiffokaw jew jgħidu li jiffokaw fuq l-aħjar studenti. Bażikament dawk l-istudenti li għandhom ċans jgħaddu mill-eżami. Tinstema jekk tinstema ħafna ħafna.
Inkwetanti ħafna.
Inkwetanti ħafna. U ma stess ħafna minnhom qalu li jħossuhom ginti dwar din ħaġa ma jħossuhomx komdi, imma qalu fis ċirkostanzi ta' Malta fejn l-eżami huwa kollox, huma jagħżlu li jiffokaw fuq l-eżami u jgħidu isma' dal-istudent ħajgħaddi u da hemm min wara tliet ġaj ikun iddexxieda, ġifieri hemm għalliema li ddikjaraw li wara tliet ġaj kunu d-dikjeraw minn ħajaddi u minn ħajjeħel. Ġifieri daw għal ġimgħat ċertu studenti qed jiġu eliminati, ċertu studenti qed jiġu imbuttati l-qudiem. U din xi ħaġa li kienet ħafna issue importanti li dejjem fir-riċerka ħarġet ħafna. L-enfasi fuq it-tajbin l-abbandun kważi tamminu iktar batut.
Din hija dwar il-prattika u x'vera. Issa dettal żgħar, Michael, kif irnexxielhom allura jirrazzjonalizzaw apparti ġifieri il-fatt li l-an tagħhom ewlieni kien li l-istudenti jgħaddu mill-eżami. Kif jgħixu l-għalliema b'dan l-aħħar fatt li għadek kif irrakkontajt inkwetanti ħafna. Fil-kuntest intendi wkoll tar-riforma li qed nippruvaw nagħmlu li jisma issa mhux iktar l-eżami li huwa ċ-ċentru imma t-tifel jew tifla, l-istudenti jew l-istudenta u l-bżonnijiet tiegħu jew tagħha. Kif se nirrikonċiljaw din il-mentalità mal-riforma li għandna ovvjament f'moħħna li nagħmlu?
Kien hemm li imma l-ispeċi ir-raġunijiet li taw l-ispeċi huma jaraw li ċertu studenti maħomx ikunu f'din l-istituzzjoni. Biex huma qegħdin jagħtu l-ħtija fuq l-iżvilupp li qed isir Malta, speċi jisma' huma jemmnu li ċertu studenti jaslu ċertu livell maħomx jgħaddu, mela hemm problema fil-pajjiż, dawn mhux suppost jiġu hemmhekk. Oħrajn kienu inqas drastiċi minn hekk u speċi bdew jgħidu isma' naqblu li jistudjaw aħna nippruva nagħtu każ kulħadd, imma fil-pajjiż tagħna fejn l-eżami huwa kollox meta jien ħa niġi mkejjel għalkemm jien bħala għalliem jiġifieri qed niġi mkejjel minkemm jgħaddu l-istudenti, jiena għandi kull interess u għandi interess li l-istudenti jgħaddu, mela jgħidu isma' għandna wisq fil-klassi, forsi ħaġa li ma semmejniex Carmen hija li dawn ma' klassijiet pjuttost ikunu ma jkollokx 20, jista' jkollok sa 50 student. Ġifieri it-teachers hemmhekk l-għalliema għandhom problemi għalka ta' numri. Igerru dwar il-kwalità li tieda, speċi jgħidu isma' maħniex qed nippruvawhom biżejjed. Fi huma għandhom raġunijiet tagħhom, il-fatt jibqa' imma li studenti li suppost qed jiġu mogħtija attenzjoni minħabba s-sistema kif jaraw għall-għalliema qed jiġu speċi imħollija man-naħa tal-ġemm ta' triq.
Kategorija oħra li titkellem dwar hija proprju l-arfin tal-għalliema dwar l-istudenti jiġifiera. Xi tgħid li dwar dan?
L-istudenti anzi l-għalliema Carmen, waħda mill-punti li ħarġu, importanza semmilek il-punti li ħarġu fil-riċerka, ħarġu 8 punti propjament. Waħda minnhom hija li l-għalliema għandhom għarfien batuta l-istudenti. Mbagħad għandna hemmhekk li għandna daw il-prattiċi tagħhom huma bbażati mhux fuq tagħlim ta' assessjar. Għandna wkoll li huma pereżempju l-assessment practices tagħhom huma daqsxejn tradizzjonali fl-approċċ tagħhom. Għandna pereżempju jenfasizzaw ħafna il-non-professional functions, pereżempju dwar għaddix m'għaddix mill-eżam, nirrapportaħ jew nirrapportax, telejhom ma telax. Ħaġa oħra hija li l-assessjar huwa f'idej l-għalliema meta fl-assessjar modern għandu jkun partnership bejn l-għalliema u l-istudenti, fil-każ li żibna aħna kien fidej l-għalliema. Kien hemm xi ħaġa li kien hemm iżolament totali tal-għalliema, ġifieri l-għalliema ma kienx hemm kolleġjalità, ma jiddiskutux. Kulħadd għandu l-klassi tiegħu jitkellmu fuq kollox imbarra fuq il-klassi. Dik punti oħra importanti. Li ma kienx hemm integrazzjoni bejn l-assessjar it-tagħlim li jsir fil-klassi u l-aħħar punt hija li pereżempju l-informazzjoni qed isir fil-klassi ma tgħaddix il-barra mill-klassi. Fl-assessjar modern hemm punt importanti li dak li jsir fil-klassi jiġi mogħti pereżempju il-ġenituri, jiġi moti l-amministraturi, jiġi moti anka il-riċerkaturi. Fil-każ li sibna aħna, l-ispeċi dak li jsiru jafu, iżommu ħafna drabi għalihom. Issa inti saqsejt dwar it-tieni sezzjoni tal-paper u titkellem dwar x'jafu l-għalliema dwar l-istudenti. Punt interessanti ħafna huwa da li l-għalliema meta tkellimhom iħossom ħafna u ħafna konfidenti dwar l-istudenti tagħhom. Imma jien ovvjament ir-riċerka rridna nsiru nafu eżattament apparti x'qed jgħidu x'qed isir. U meta bdejna inħafru ħafru biex naraw x'hemm, dejna niskopru li jafu ħafna dak isuħu surface level, l-ispeċi jkun jafu l-student għaddix minn eżami, jkun jafu forsi jistudjax, jkun jafu jekk jiġix għal-lezzjonijiet joqgħod attent, imma meta tgħidu pereżempju da eżattament bħala matematika x'jaf, hemmhekk bdejna neħlu. U jiġifieri kien hemm minn speċi din għala speċi li bilkemm impossibbli tagħmilha speċi, issa da punt interessanti li għalkemm l-għalliema iħossuhom verament konvinti minn knowledge tagħhom meħad ħaffer, issib li hemm pedamenti patuti biex ngħidha b'mod politi ġifieri. Ġifieri ħafna drabi jkun jafu l-istudenti b'mod artifiċjali għadda mill-eżami jew m'għaddix. Punt li jorbot ma' daw huwa da għax huma għalfejn iħossuhom li huma jafu ħafna l-istudenti. Għax huma waħda mill-claims li jagħmlu li huma kapaċi jgħidu dak u se jgħaddi mill-eżami tal-aħħar tas-sena. Ġifieri u da ovvjament aħna kellna interess niċċekkjaw din il-ħaġa u fatt it-tielet sezzjoni tmullek fuq dik il-parti. Qed isma' qiegħ naraw kemm kapaċi l-għalliem jagħmel previżjoni tal-marka li ħaġġib l-student. U speċi ħriġna b'mod ġifieri, dilhom nies fir-riċerka hemm speċi m'hemmx qbil, hawn min jgħidlek li l-għalliema kapaċi jagħmel previżjoni hawn min jgħidlek li huma kapaċi jinqas. Fir-riċerka tagħna konna sorpriżi kemm l-għalliema kienu ma jgħidlek spot on imma correlations qawwija ħafna. Ġifieri l-għalliema kważi kollha kienu kapaċi jgħidulek isma' kemm l-istudenti jekk issa jgħaddu jew mhux se jgħaddu x'marka ħajġibu jew mhux se jġibu.
L-aħħar punt, din ma taħsibx li tista' tkun self-fulfilling prophecy, Michael, meta għallim jiddeċiedi li dan mhux se jgħaddi. Hemm possibilità kbira li ma jgħaddix għaliex ovvjament l-imġiba tiegħu. Ma l-istudent kun ta' wieħed li jisma' qata' qalbu minn dan l-istudent, hux vera.
Għandek raġun Karmel, fil-fatt di torbot ħafna ma' tliet punti semmejna l-ewwel, rispeċi dawk l-istudenti li jaħsbu li mhux se jgħaddu, it-teachers jgħażlu li ma jfokawx fuqhom. Jiġifieri huma wara ftit żmien jibnu din l-impressjoni, mbagħad ovvjament l-istudent jibda jieħu dawn il-messaġġi, jibda jaqta' qalbu forsi, ovvjament wara sentej jew wara sena meta jsir l-eżami ma jgħaddix jew jgħaddi.
Intom u Roger ittemmu l-riċerka tagħkom il-paper tagħkom fuq l-implikazzjonijiet. Ma tantx għandna ħin nitkellmu dwar l-implikazzjonijiet, però mill-punto di vista tiegħi bħala speċjalista tal-kurrikulum persuna li tinteressani ħafna ir-riforma, naħseb li il-messaġġ li tibgħat inti Michael mhux biss huma inkwetanti ma tjuruna kemm hija diffiċli ħafna ir-riforma meta inti qed tibda kważi from ground zero, Michael. X'tirreaġixxi 50 sekondi.
Fil-fatt I mean jekk tiġbor 50 kliem ngħid isma'. Assessment ikun il-knowledge tal-teachers tal-istudenti huwa batut u m'għandhomx l-informazzjoni adegwata, rikka biżejjed biex jgħinuhom biex jimxu l-qudiem. Għandna informazzjoni biex ngħaddu jew inwaħlu, imma mhux biex ngħinu kull student jilħaq il-potenzjal veru tiegħu jew tagħha.
Michael, b'dak il-punt nixtieq mill-ġdid nirringrazzjak tal-li jogħġbok tilqa' l-istedina tiegħek, jiena nagħmel appuntament ieħor għall-programm ieħor fis-sensiela għax ir-riċerka tajt għall-ġimgħa li ġejja. Insellimkom.